Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр! Банкнотлар тапшыруының чираттагы чыгарылышын башлап, төзүчеләр көне алдыннан үземнең сутлануымны яшерә алмыйм. Күршем Илхам һәм аларның кияүләре Альберт икесе дә төзүчеләр. Корбан гаете көннәрендә Альбертның әнисе, ягъни Илхамның кудагысы Нәкия ханым шатлыгын әйтеп салды. 60 яш тулган икән. Улым Альберт белән киленем Раилә юбилей хөрмәтенә сәяхәт оештырдылар. Курбан ашын үткәрүгә Резилә кудагы белән сәфәр чыгабыз. Төркиягә диңгез буена юл тотабыз ди. Алар юлга кузгалыр алдыннан Курбан гаете көнне мин аларны магнитофон тасмасына язып алдым. Төзүчеләр көне якынлашуын истә тотып, хәзер игътибарыгызга шул язманы тәкъдим итәбез.
Теләкләрем юллыйм сезгә, яратып, башым иеп, бу шатлыклар, куанычлар гомерлек булсын диеп. Яшәгез шулай гомергә, куанып, көлеп кенә, бу бәхетне биргәннәрнең кадерен белеп кенә, кадерен белеп яшьлекнең, сөюнең, мәхәббәтнең язмышыгызга язылган тиңсез зур бу бәхетнең. Яшәгез сөеп, сөенеп, ике йөрәк бер булып. Балкып торсын йөзләрегез бәхет нурына тулып. Саклагыз берүк сөюне, тапламагыз, сатмагыз, гомер буе сүндермичә күңлегездә саклагыз. Гомер гөлләре, бәбиләр тупырдап туып торсын, бәхетле дәү әниләрнең иңенә кунып торсын. Озын гомерле мәхәббәт бирсен Ходаем сезгә. Бәхет нуры мәңге шулай балкысын йөзегездә.
Әйе, ул көнне Раилә белән Альберт Хәйретдиновларның йөзендә бәхет нуры үзенчәлекле балкый иде. Чөнки алар дөньяда бөек бер әхлак барын беләләр. Ул үземне инкар итеп, корбан итеп, Аллаһ ризалыгы өчен игелек кылу. Кем бу якты тормышта шуңа ирешә, дөньяда да, ахирәттә дә бәхетле була. Корбан гаетенең дә мәгънәсе шул. Яшьләр, ягъни Раилә белән Альберт Курбан гаете көннәрендә яшьтәшләрен җыеп, Коръан мәҗлесенә мине дә чакырдылар. Зурлап чакыручыларга каршы килеп булмый бит инде. Бар канатлар тапшыру өчен бик кулай очрак икән дип, табынга кадәр үк яшьләрнең язмышы белән кызыксындым. Раилә шәһәр кызы, мәктәпне алтын медальгә, Казан дәүләт төзүче инженерлар институтын кызыл диплом алып тәмамлаган икән. 2010 ел җәендә Балык Бистәсе районының Козаклар авылы егете Альбертка кияүгә чыккан. Хәзер ике балалары бар. Әтиләренә караганда имеш сабакташ дуслары, Раилә Сембит шәһәр кызы, авылга китү өчен укының менә дип үгетләп тә караганнар ди. Әмма Раиләнең сүзе бер булган: әтием кебек тормыш күтәрдәй, хатын-кызны хөрмәтле белгән кеше кирәк миңа. Ә Альберт нәкъ шундый. Әтисе сабан туйларында бик күп батыр көрәшчеләрне бирелергә мәҗбүр иткән Әйүп гомере буе терлекчелектә эшләгән хатыны Нәкияне әнә ничек хөрмәтли. Бер алдына бер артына чыга, өрмәгән урынга да утыртмый. Алма агачыннан ерак төшмәй дигәндәй. Әйткәндерме Раилә бу сүзләрне, юкмы? Хәзер аны тәгаенләп кенә беркем дә раслый алмый. Әмма шунысы хак, бу сүзләр барысы да чынбарлыкка туры килә. Моңа мин табым барышында инандым һәм мәҗлес төгәлләнгәч әңгәмәләр кордым. Бу язмаларны тыңлагач, сез дә мин белән килешерсез дип уйлыйм, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Яшьләрнең изге гамәлләренә карата башта мин Нурислам хәзрәт фикерен белдем.
Bismillahirrahmanirrahim. Albatta, shunday boshlarini ko'rib, yoshlarimizga sig'inib qana qolasi qola, chunki hozirgi vaqtda yoshlar dunyo mashaqqatiga ko'milib, endi shunday majlislar o'tkarga vaqtlari yetmay, bolalar bilan birga shulay tug'anlarin, tuslarin jiyib, endi yoshlar o'tkara olgach, bu bek ko'rkam, endi kelasigina kelib turar, birga tug'anlar bilan, do'stlar bilan jiyilishlar, uylandira boshli kishilar, bek ko'rkam g'amal, bek ko'rkam voqiqa, shulay tug'anlar bilan birga jiyilishib, shunday tug'arak stilda o'tirib, Qur'on oshlarida, Qur'onlar tinglab, duolar qiluvlar bu bek sindira, shulay endi shu oilaga, shu yoshlarimizga Alloh taolo tag'inda mollarini orttirsaydi, oilalarini tanışlıq bersəydi, sağlıq bersəydi, bik sindirə. Gələcəkdə də şulay işraşığa nasib etsəydi, şuşuğa ilə bilən, birgə-birgə yığılarğa nasib etsəydi, Allah tələ.
Nursam Hazret, milyonlarca tınlaşıqlar tapşıqımızda qulaq salırlar. Bugünkü tapşıqdan faydalanıb, hazırki yaşlarımızgə deyib etdik. O ilə qırğay yenuşlar yalmasa, qovuşqan parlarga nindi tiləklər eşitirirsiniz.
Qaylalı bulğanlarga da, qaylasız bulğanlarga da, ən birinci bu bütün yalvaruların altılə yönəlsələr idi, yaqın aysalar idi. Özləri işində, qaylalar işində, əniləri, atiləri işində duada bulsunlar. Heç şəksiz Allah tələlərga yerdəmgə gəlir, tiləklərinə erişirlər.
Merjenlerden üstün ona degen isim bar. Onağına yüreğimde eytir jılı süzim bar. Bu his yoktu kıyaş sıman ğmer boyuna yanar. Dünyalıkta bar mı tağın onaday izgi janlar. Peygamberlerge dinlerlik ona degen isim bar. Урам сайын әниләргә алтын һәйкәл куйсыннар.
Килен кайнана туфрагыннан диләр. Хәзрәтне озатуга мин ире Аюб белән өч ул үстергән кайнана Нәкле ханым белән Хуҗабикә Рәйләгә мөрәҗәгать иттем.
Bizim parkmatlar tapışığında kilin koynana, koynana kilin sahifesi var. Kiliniz evet mi?
Bir evet, Allah'a şükür. Siyinip duyalmıyız kilinimizge, kulağınlarımızga, siyinip duyalmıyız birge, matoytip yaşıyoruz. Bir tatu, bir sözde yaşıyoruz. Etiyeni deyip koytalar. Bizge şu indi en zor siyiniş. Etiyeni deyip etu.
Kaybırılar bir eni deyip deşirge de insanlığa deyip etik mi?
Pavuşudan birinci günden eni deyip deştim. Bir de uylap durmadım, yüklenmedim de. Ama uylar da bulmadı.
Şuak diyiş şekilde kabul, biz şuay terbiyelagen bitindi.
Yine bizden elükten kilin eniler de şuay eni eti deyip deşke biz bütünçe de şunu biliriz de.
Şulay ben kızım deyim. Ne ipteşimler şulay ite kızımız deyip kabul ettik. Bizden üç malayımız var. Oğulumuz Ayrat, avulda yaşay. Mine Albert şunda şehirde. Kişkine malayımız da şunda şehirde yaşay.
Kızlarımız yok.
Kızlarımız yok. Bizge olar mine kızlarımız şekilde. Bik yaratabız. Olu kilinimizin de bik yaratabız. Ailemde kızımızın da bik yaratabız.
Kızlar kubin akar.
Anaklarımız var hazır.
Kilim bilen koynananın tatlılığı kimge beyli ol?
İki bizge dedir de böyle mi? Ул миңа ачык чырай белән әнеди яшмин ничек караңгы чырай күрсәтим инде. Мин андый кеше түгел дип әйтәләм.
Аллаһка шөкер. Достату яшибез.
Күтәрне кайталар, күчтәшләрне кайталар. Без дә булганча инде булышырга тырышабыз. Нәрсә беләбез шулай.
Без сирәк тә күрешәбез, сирәк күрешкәндә тагын ничек инде.
Сирәк дип инде.
Ул үзара килешмәсәң аңа күп вакыт кирәкмәй.
Әйе, шулай. Җирагара булса да табалар бит. Жайын, әрләшергә дә хәзер тирткәләнеп торга ю. Без аны түгел, Аллаһка шөкер, Аллаһка шөкер.
Алдагы көннәрдә шулай булсын.
Амин. Шулай булса, мин бит телимендә шулай булырга кирәк. Әле ятып торганымда шулай уйлап ятам. Ий, мен әйтәм, картлык көннәребездә шу балалар безгә игелекле балалар булса иде дип яттым.
Раилә шәһәр кызы, Казан кызы. Ә сезнең улыгыз Альберт Ауыл егете. Ул үйләнгән чакта әйтмәдегез мисең, безгә шәһәр кызы килен кирәкме, авылдан гына алды.
Юк, андый сүзләр булмады. Мин шулай ишеттем дә инде, әйтәм, син шундый кыз белән, Раилә белән йөрисең, менә Резинаның кызлары белән дим. Ие, ди, иптәш малай бар иде, менә шу аның янына йөреп бакчыста бергә шулай кавыштылар, алар табыштылар берсен-берсе. Без бик риза булдык. 8 мартта беренче тапкыр безгә кирип чыкты Раилә, мине котлап 8 март белән. Без бик яратып калды Айнаны. Әти-әнисен беләбез, Илхам Кода белән бергә укыдык, бер класста, бер җылгылар без аның белән. Не шо?
Алмағашынан ерак түшмей деп?
Әйе, шолай алмағашынан ерак түшмес деп ойладык. Бик яраттық. Біздің кішілер, біздің як кішілер, бек әйбет кішілер. Бигрәк тә қазақ бар кешесе, алар безнең бүтәне бүтән төрле атмосферада ул халық. Кеше шин бер-берсенә берсе менә булышырга торалар. Мин шунда эшлим, шунда қазақ бар фирмасында пенсияга булуда кармаста эшләп йөрим әле.
Шит кешеләр түгел инде.
Шит кешеләр түгел. Минем әтием, Райя кызымның бабасы бергә яшәгән кешеләр. Бергә умарта тотып урманнарда. Менә алар исән булса, тагын да күңелле булыр яз дип җылаган чакларым да бар. Менә шундый булдык. Тату булды, Аллага шөкер.
Күршеләр дә, авылдашлар да күреп тора бит инде алар. Сезнең менә шундый матур яшәнгә көннәшәләрдер.
Көннәшәләр дип хәзер бит инде бөтен кеше шулай менә бездә. Безнең күршеләребез дә бар киленнәр инде. Бөтенесе шулай матур, тату яшәргә тырышалар. Хәзерге койнаналар койнана түгел дип уйлыйм мин. Койнаналар алар менә безнең әниләрнең койнаналары койнана булды. Без алай түгел кызыбыз дип кабул иттек менә. Күршеләр дә шулай кызыбыз дип яшәләр. Аллага шөкер. Күрше тиләребез дә бик әйбәтләр. Яш парлар бик күп. Безнең урамда менә шул балалар, менә монда утыра торган малайлар, безнең урам малайлары.
Безнең дуслар.
Дуслар, бөтенесе бер компаниядә җирләр алар. Мин шуларга горурланам, сөенәм, һәр вакытта менә алар белән булабыз. Бөтен бәйрәмдә.
Яшьләр хәзер курбан чалдыруны, нашыны көннәшләре үткәрүне барса белеп бетермиләр дигәндәй, бисәләр дә үткәрмиләр. Бүген горурланып утырдыгыз инде.
Әйе.
Авылыгыздан күпме яшьләр? Бөтенесе тәртипле, акыллы.
Аллаһка шөкер. Аллаһа шүкер, шулай гына була күрсен. Инде менә алар әле безнең авылыбызда үзләре җыелып, шушы безнең урам малайлары авызлар ачтырдылар. Менә бу бик зур сөенеч бит инде. Ишә малайсыз, ишә алтаумы җыелып шулай итеп авыз ачтырдылар. Без инде анда горурланып утырдык, сөенеп әниләр, әтиләр.
Райланы кызым дип әйткәч, килен кеше килгән кеше дип карамыйсыз инде.
Юк, андый сүз бөтенләй юк. Андый сүз бөтенләй булырга да мөмкин түгел. Кызыбыз, кызыбыз. Аллаһка шөкер.
Менә без сөйләшкән арада улыгыз Альберт та килеп керде. Менә хәзер алар белән сөйләшеп алыйк әле. Раилә Казан кызы. Инде тыңлаучыбыз колак салгандыр. Саф татарча сөйләшә. Кайбер шәһәр кызлары бит. Егетләре дә татарча белеп тә бетермиләр. Раилә мәктәпне алтын медальгә тәмамлаган, югары укытын, кызыл дипломга тәмамлаган кеше, югары белемне белгеч. Һәм инде кызлар, шәһәр кызлары гадәттә бик үк авыл егетләренә кияүгә чыгарга тырышмыйлар. Алар үзләренә тиңне шәһәрдән эзлиләр. Ә Раилә, син менә авыл егетенә кияүгә чыккансың, нинди уйлар белән?
Без ул вакытта уйлап утырмагандыр инде. Яш булган. Аннары кечкенәдән инде мин дәвәнигә һаман авылга кайтадырык. Әби дә, дәвәни дә бер авылда минем. Икесендә ике арада йөридерем шулай җәй буе каникулларда. Шуңа миңа авыл бик якын булды инде ул. Дусларым да бик күп авылда. Шулай бер дус кызым таныштырды да инде, классташы иде Альберт. Альберт белән ул вакытта инде кияүгә чыгам дип уйламагандыр да инде. Шулай дуслашып, сөйләшеп йөргәч инде. Тора-тора қауышып та кеткен біздер.
Қазір енді... Неше яшейді?
Меңа 18 яшейді. Ой, мен шол 3 ел ұшырашып жүрдік, та 21 яшта келге шықтым. Әбір армейдан қойтты да, шол оқытта таныштық та енді, шынын жүріп кеттік.
Қазанға келдік.
Үшілерге. Онда Қазанда көршіп жүрдік енді. Оқидырым Калининда, Строительный. Университетта ул ярак түгел торадыр, ошо каршы аладыр, затып куядыр. Якын гына торгач, алар ул вакыттан да квартира сөйләп айтып торалар инде, дуслар белән.
Хәзер инде Альберт Касыров авыл егетләре бик үк шәһәр кызларына карамыйлар, чөнки шәһәр кызы сыер сава белмейде булыйлар. Син ниндирәк уйлар белән кавыштың?
Без аны уйламадык инде. Казан кызы кайткач, күз салып қоңшып кеттік. Олар ашқыр, ауыл қызы көбік. Татарша бұнда үшілерім бұнда, пұшыра бұнда ашаға.
Альберт, сен хүнәрің нендей?
Стройкада шейбіз, домдар көтәрәбіз. Трайтер, түзірші.
Анасың тағын егіт білен қыз, енді бір-бірсі білен ері башлағаш, қай бірсі енді білімлеріні тікше башылылар. Міне, оқу үйіртінде оқыдым, ол оқымаған башқалар әтені қысыла башылай. Сізді андайлар болмады, қылай бет?
Йоқ, бір сөзді қорш айтмадылар, әнелер бітен бірсін-бірсін білелер еге. Білгеште шоңа көре болдымы, бек қоршы келуші болмады, ризалаштылар. Андай сөз булмады безнең арада.
Айдарның әтисе бергә укыганнар бер класста.
Каршылыклар килеп чыкмады шуңа күрә. Аллага шөкер.
Мәхәббәт җиңде дисез.
Әлбәттә. Ул вакытта инде 21 яшьтә ул бит элек иртә өйләнгәннәр инде, хәзер генә бит ул иртә дип санала 21 яш. Ул вакытта инде безгә 21 яш ала иртә дип тоелмады да. Мәхәббәт булган инде ул вакытта. Әле акыл ала юк булмагандыр.
Ә менә гаилә кора башлагач, иң авыры кайчан? Яңа өйләнешкәчме, ямаса еллар үткән саен авырлаша барамы?
Шулай алда да жайлыгына барсаң, бір-бірімізіне аңнап тұрсақ, бір-бірімізге бұлшу керек енді. Хәр ғайләнің айрым бір этап болайынды, үйләніш кеш, бошта бірге тұра башлағаш, анар балалар туғаш енді. Шул вақытта бір-біріңе таяныш болып тұрсаң, нешіктір сезілмейді ол, секретелері де, қайып қатерлері де болайынды қай вақытта, анда да бір-біріңе поддержка болсаң, олықтан айырмасын. Бірге солықта болсақ, бір яққа қарап барсақ, барса да булыр. Алла берсе. Алдагы көннәрдә дә мин ишанып торам инде. Тормыш иптәшем,
ә? Хәзер сезнең ике бала, шулай бит?
Әйе, Алла шөкер.
Әйе. Анысы малай, кечесе кызыбыз. Алда дисенме? Алла малайыбыз, кичкенәсе кызыбыз Раяна. Алла шөкер.
Балалар безгә инде алар иң кадерле безнең кешеләребез, чөнки алар безгә җиңел генә эләкмәде. Шуңа күрә без аларны әлеген вакытта да туктап калам да уйлыйм, әйтәм, без бит хыялланган идек бу балалар турында, ничек барын әрлисең инде. Шуңа күрә балаларны кадерләп үстерәбез инде. Алла берсе әйбәт кешеләр булып үстенәр инде. Безне ихтирам итеп, митерган булып, акыллы, бу дөньяда кирәкле кешеләр булсыннар, файда китерә торган булсыннар.
Хәзерге яшьләрнең гаиләгә мөнәсәбәте менә шундый, сезнеке кебек булса, бөтен гаиләләр дә шулай гүрләшеп яшәре. Шулай бит, Альберт?
Әйе, Аллаға шүкір.
Аллаға шүкір, біздің дусларыбыз да шундай. Шуңа күрә кешеләр дә шундай булса, бер-бер бір-біріңе үрнәк күрсәтәсең, тырышасың. Дуслар да шундай тату, ғаиләле балалар бар бөтенсенең. Шулай бергә балалар белән һаман без җыелышабыз, гыр киләбез без. Аллаға шүкір, балалар да бір-бірсін біліп үсәләр, күріп үсәләр, ничек дуслықта булырга, әтиәне мөнәсәбәтен күріп үсәләр, ничек булырга тиеш. Дуслар, якыннар, туганнар ничек бір-бірсі белән аралашырга тиеш икән. Без үзебез дә шуны күрбездек. Шуңа күрә без үзебезнең балаларыбызга да шундый мөнәсәбәтләр күрсәтергә тырышабыз.
Халкыбызда ярактагы кояш яхшырак җылыта диләр, Альберт. Әби белән, бабай белән күрше булып яшисез. Бергә яшәгәч, рәхәтме, кимчелек яклар да бармы?
Бик яхшы. Кайчан кирәк шул вакытта керәсең, балаларны калдырырга. Бик әйбәт уңайлы. Торалар да, әби бабай яна чабалар. Шунда шәйшеп тә чыгалар, ашап та чыгалар кайсы вакытта. Бик яхшы.
Үзебездән рәхәт һәр бәйрәмдә бергә җыелышып утырабыз. Тик үзебез генә 4 кеше инде, ул безнең өчен тик әз кеше шикелле. Һаман бергә җыелышып, мулай бәйрәм булмаса да, кич белән җыелышып шәйләр ишеп алабыз. Бер кат күрешмәсәк, көндә җитешми инде. Авылга кайтып китсәк тә бер көнгә сагыныш. Кайтып җитәбез инде. Аллага шөкер. Бик җайлы, бик рәхәт. Безгә рәхәт инде, әниләргә дә шулай дип ышанып калабыз. Булышалганча булышырга тырышабыз инде, күбрәк алар безгә булыша инде. Аларга бик зур рәхмәт. Әти-әниләргә ике яктан да бик тырышалар, рәхмәт ясын.
Рәйлә менә шәһәрдә үскән, кулына шүкештә тота белмәгән кешегә кияүгә чыккан булсаң, машинада хан сарае кебек өйләрне өлгертә алмаган булыр иде, шулай бит. Алай гына әлдә төзелеш белән шөгыльләнәсез, кулыннан эш килә. Димәк, ул чын әти, чын гаилә башлыгы.
Я, әлбәттә, хәзер инде чын-чынап әйтергә була, гаилә башлыгы. Тырыша гаилә өчен, барыбыз өчен дә тырыша, бик балалар өчен дә рәхәттә торсыннар дип, барлыкта, муллыкта балалар өчен дә беркайчан бер нәрсә җәлләми. Минем өчен дә әти-әниләргә дә тырыша инде, булышырга мөмкинлек булганча. Аллаһ шөкер.
Альберт, синеңчә хатын-кыз нинди булырга тиеш?
Ашарга пешергә. Берсә, мин кайтканда стат тулы булса, пешкән ризыклар белән иң мөһиме.
Әйрат, нинди булырга тиеш?
Без менә шушы дөньяның авырлыклары турында уйламасак, балалар рәхәтләнеп җирсә, йөгереп җирсә, менә ират шушындый атмосфера үйде тудыралса, шынсы инде иң мөһиме. Шуны жайлы белгәч, шын ират кеше буласың инде инде, гаилә башлыгы.
Җыеп кайткан якта тыныч, матур, татып яшәү өчен ул кемнең нинди һөнәрдә булуы, нинди белемле булуы алар мөһим түгел, иң мөһиме үзара мәхәббәт, бер-береңә хөрмәт булырга тиеш.
Бер-берен турында уйлау, бер-береңне саклау, бер-береңне булышу.
Нәкъя ханым, сез килешәсезме менә килинегез һәм булыгызның сүзләре белән?
Мен бу сүзләргә бик килешәм. Балалар чын дөресләрен әйтәләр. Алар шулай нәкъ шушы сүзләргә лаеклы балалар дип уйлыйм.
Әгәр дә алар менә шулай матур итеп яшәмәсә, сез кодак-кодагыйлар белән дә матур иттереп сабакташ кодагыз белән бер-берегезгә барышып яшәй алмаган булырсыз. Шулай бит.
Шулай, шулай. Тынычлыкта бәрәкәт. Тынышлык булаш, бөтенесе дә була. Алар тату булсыннар, без дә тату, алар тату булаш. Сөенәбез. Кисенең дә тырышлыгы дигән сүз. Теге ират акча табу гына түгел бит, хатын-кыз
тота
белергә дә тиеш. Менә безнең киленебез бик әйбәт, Аллаһка шөкер. Субханалла. Планлаштырып эшли бөтенесе дә. Һаман шулай булсын, Алла бизне.
Аллаһ көннәрдә дә шулай Аллаһка шөкер дип яшәргә насыйп булсын. Артыгын мақты инде, әне,
конечно. Артыгын мақтаны. Шулай юк.
Койнана килен турында шулай еткәч, димәк, Райла бик бәхетле кеше.
Ие, бәхетле, Аллаһка шөкер. Барыбыз сау сәламәт булсак, борчулар әзерәк булсын инде, әти-әниләр ике яктан да шулай озын, пар, тигез тормышта озаграк яшәсеннәр инде. Безнең теләкләр, ие. Бик рәхәт әти-әниләр булуы. Хәзерге көндә кая кайтып керсәң дә көтеп торалар, балалар да кинәнәләр, әби бабай, дәвәни бабай дип кенә торалар. Шунсы инде хәр әти-әниләрен саклау иң мөһиме.
Гомеркәйләр назда үтсен дисәң, пар канатың булыр ир кирәк. Яшәүләре җиңел, тормыш киле, Йәнәшәңдә булгач, нык терәк. Кыз балалар әти назын күрсен, ир балага әтиләр үрнәк. Нигезем нык какшамасын дисәң, мәхәббәткә тугры ир кирәк. Заманалар һәр чак җиңел түгел, дөнья көткәндә дә ир кирәк. Бергә тартсаң гына тормыш йөген, гомер итүләре җиңелрәк. Яшьлегеңдә сине үзлеп сөяр, ышанычың булыр ир кирәк. Картлыкта да җаны кайым дигән, асыл ирләр безгә бик кирәк.
Әлбер тәғыннан инде әти-әнинің фикерін білдік. Әміне кеу турында әбі білен бабайын іші бұл екен, қазір инде аларының да фикерін білдір біз. Резиле Илхам, бүгін құда-құдағыларыз білен табынның турында кеу үгізінің үйінде ұтырдығыз. Бұл өзі зұр бәхет бітін, шылай бейт?
Әйе, әлбәтті, зұр бәхет. Бұл күнлеріні көрге насип еткен Аллаһ тәгәлә рәхмәт. Әлбәттә, Альбертның тырышлыгы белән, гаиләсенең тырышлыгы белән, менә шундый Коръән тагыны үткәрү, шул көннәрне күрү инде ул олы бәхет дип әйтәбез. Әлбәттә. Исәнлек, саулык белән шулай, кодалар белән бергәләп күрешеп яшәргә насип итсен иде киләчәктә дә.
Альберт, син Райланың әти-әнисенә кем дип дәшәсең?
Әти-әни дип дәшәм. Бала чактан үскәннәрен күрдек. Альбертның әнисе белән без классташлар. Гел шулай күз алдында үскәч, әлбәттә, киявыбыз да улыбыз шикелле булып тора инде.
Мин әйтеп үттем инде, ерактагы кояш ныграк яктырта дип әйтәләр. Ныграк җылыта. Менә сез янәшә күршедә яшисез. Альберт әйтеп үтте инде, безгә бик рәхәт дип сезгә дә балалар янәшә булгач рәхәт инде.
Әлбәттә, ерак йөрисе юк, нинди генә ярдәм кирәк булса да, бер сөйләшер сүз булса да, тиз генә күрешергә мөмкинлек бар. Аннан соң оныклар бит инде мәхәббәт җимешләре, рәхәт җимешләре. Көн саен күрү безгә зур бәхет. Шулай бергәләп яшәү үзе зур бәхет. Аллаһ тәле нәшәй яшәргә насип итсен иде.
Безгә дә киявыбыз Альберт улыбыз шикелле олы улыбыз бергә уртаклашып, бөтен шатлыкларны бергә бүлешеп яшибез. Аллаһка шөкер, әлхәмдүлиллаһи шөкер. Бала баласы балдан татлы дип әйтәләр. Оныклар янәшә булгач бик рәхәт. Итте белән дә кирип чыгабыз, кич белән дә кирип чыгабыз. Без эштән кайтып кирергә ара булмаса, оныклар үзләре кирәләр. Уенчак чемоданнарын күтәреп, бик шатбыз, бик сөенәбез, балалар шулай үз яныбызда янәшә торганга, без бик теләдек шулай булсын дип.
Әлбәттә, әтиәни балаларның бәхетле булуын тели. Шулай да инде кызлар әниләре белән киңәшләшкәч, икәүгә чар вакыт җиткәч инде әниләр тормыш тәҗрибәсеннән чыгып, үзләренең киңәш тәкъдимнәрен бирәләр. Менә сезнең шәһәрдә үскән, без инде Рәйләнең саф татарча сөйләшкәнен ишеттек. Кызыгыз авылга кеүгә чагым дигәч, сез ничек җавап бирдегез аңа?
Без үзебездә авыл балалары таныш кешеләр бик әйбәт булыр дидек. Бөтенебез бер авылдан булгач, белеп бер-беребезне танышкач, без бик шат булдык. Рәхмәтле булып торабыз. Шуңа күрә балаларга да бик рәхмәт укыйбыз без. Аллага шөкер. Бер-берсен аңлап, бер-берсен санлап яшиләр. Альбертка да бик зур рәхмәт. Бер-берсенә терәк булып, бер-берсенә кирәк булып, безгә дә терәк алар хәзер улгайган көндә. Бөтен эшләребезгә булышалар.
Алланы бергән шөкер. Каршы килмәдек, ул бит инде авылда күреп үскән, ул тормышның ничек барганын күреп үскән. Менә монда да беренче көннән бергә янәшә булган вакытта һәр бер эшенә тиз генә аңлап алып, булышып, белеп, этеп-тертеп йөри торган түгел. Мөстәкыйллек белән эш итә белә. Шуңа күрә без хөрмәт итәбез аны.
Икегез дә төзелештә эшлисез, димәк, пар ат кебек тормыш арбасын бер юнәлештә бергәләп йөгереп тартып барасыз инде.
Әлбәттә шулай, ярты сүздән аңлашыла безнең нәрсә теләгәнебез. Шуңа күрә тавышланмыйча, матур гына сөйләшеп, күбрәк итеп эшебез дә бара, җайлы гына эшләп йөрибез менә шулай.
Һәм инде тапшыру ахырында тыңлаучыларга сезнең теләкләр, яшьләргә теләкләр.
Олымы, яшьме кешеләр барысы да тату яшәргә өйрәнсеннәр иде, һәм менә ул татулык белән барган тормыш һәр вакытта да бик яхшы нәтиҗәгә китерә, бәрәкәтле тормыш барлыкка килә. Бер кайчанда мин олы дип масайырга ярамый, яшь кешегә инде мин яшь әле кеше дип масайырга ярамый. Тигез итеп барсак, һәрберебез олысы, яше бергәләп. Шул вакытта безнең тормышлар һәр вакыт матур булачак.
Барысы да бәхетле булсыннар, җырдә әйткәнчә, һәммәбез дә безнең теләктә булыгыз, бәхетле булыгыз, бәхетле булыгыз.
Дигән эш тапсын кулыгыз, кулыгыздан килгән кадәр игелек кылыгыз, һәммәгез дә минем теләктән булыгыз, бәхетле булыгыз, бәхетле булыгыз, һәммәгез дә минем теләктән булыгыз, бәхетле булыгыз, бәхетле булыгыз. Арагызда зинһар өчен булмасын булыгыз, матур булсын, батыр булсын кызыгыз, улыгыз, һәммәгез дә минем теләктән булыгыз, бәхетле булыгыз, бәхетле булыгыз, һәммәгез дә минем теләктән булыгыз, бәхетле булыгыз, бәхетле булыгыз. Онытмасын әнкәйләрне кешегез улыгыз, озын гомер кичерегез, чәчегез урыгыз, һәммәгез дә минем теләктән булыгыз, бәхетле булыгыз, бәхетле булыгыз, һәммәгез дә минем теләктән булыгыз, бәхетле булыгыз, бәхетле юлыбыз, шатлыкларга, мәхәббәткә, бәхеткә юлыбыз, һәммәгез дә минем теләктән булыгыз, бәхетле булыгыз, бәхетле булыгыз, һәммәгез дә минем теләктән булыгыз, бәхетле булыгыз, бәхетле булыгыз, һәммәгез дә минем теләктән булыгыз, бәхетле булыгыз, бәхетле булыгыз. Әммәгез дә минем
Кыр кисе, кыя тише. Бармы берәр әфсене? Кулы алтын, йөрәк ялкын. Төзүче аның исме. Гомрен буе җир бизисең. Шуңа зурлыйбыз сине. Изге һөнәр иясе бит. Төзүче аның исме.
Бер-беренә кул куеп, саң тормыш барау. Тәгәрәгә керен генә башкыр.
Килен кайнананың тиләкләре үзенең Татарстан дәүләт эрәҗәсен тыңлаучыларга.
Шулай дус тату яшәргә насыйп булсын алдагы көннәрдә дә. Тырышырга кирәк. Тик торганнан гына килеп чыкмый инде ул дус тату гаиләләр. Ул тырышырга бер-берен тырышсаң шулай
бер-береңне аңлап. Гаилә кызымның шушы тиләкләренә кушылам инде. Мин дә радио тыңлаучыларның һәрберсендә шушы зур бәйрәмнәр белән котлыйм. Һәрберсенә дә саулык, сәламәтлек, озын гомер. Теләп калабыз инде. Менә без бүген шушында очраштык, корбан ашында. Раилә белән Альбертның Аллаһ Тәгаләне зурлап, хөрмәтләп, чалган корбаннарының кабул булса и Ходаем.
Амин.
Амин, шулай булса и.
Башка килен кайналарга да сезнең кебек, әнеле кызлы кебек килешеп, бер-берсенә терәк, бер-берсенә кирәк булып яшәргә язсын.
Уңышлар сезгә. Амин, амин, шулай булса и. Рәхмәт сезгә.
Әкрем генә сиздермичә, яшьлек гомерем үтә. Күңелем бердә картаймый, һаман да идер көтә. Картая мине соң йөрәк, маңгайлар сырланса да. Үтте яшьлек сүләрлек, дип җырларда җырланса да. Ясым былай үземне Қанатлыдай хис итәм Әлә яшлігім кишләр Әйләніп қойтым икән Қортая мені соң йүрәк Маңғайлар сырланса да Үтті яшлік жүләрлік Дип жарларда жырланса да Мәхәббәт яшьләрдә диләр, була ул һәр кемдә дә. Мәхәббәтсез яшәп булмый, олы кайман көннәрдә дә. Картая мине соң йөрәк, маңгайлар сырласа да. Үтте яшьлек җүләрлек, дип чакларда җырланса да. Картая мине соң йөрәк, маңгайлар сырланса да. Үтте яшьлек җүләрлек, дип чакларда җырланса да.
Мәхтәрәм кардәшләр, парконотлар тапшыруының чираттагы чыгарылышы шушының белән тәмам. Бүгенге очрашуда динебезне, гореф-гадәтләребезне олылап корбан чалган, ата-ана хакын хаклый белгән Раилә һәм Альберт Хәйретдиновлар, ике яктан да аларның әти-әниләре катнашты, иҗат төркеме әгъзалары Аня Гыйбадуллина, Саня Хаматова һәм Разин Нуруллин, һәммәгезнең дә ата-бабаларыбызның рухи мирасын саклап, ата-ана хакын хаклап, бер-берегезне яклап, тигез матур яшәүегезне телибез. Ә төзүчеләребезне һөнәри бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Исән имин, тыныч тормышта тигезлек белән яшәргә язсын.